News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่21กันยายน2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะพระสันตะปาปาฟรานซิสทำพิธีมิซาเมื่อวันอาทิตย์ในกรุงฮาวาน่าของคิวบาพระสันตะปาปาองค์นี้เป็นองค์ที่3ที่เสด็จเยือนคิวบานะคะและนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปรัสของกรีซประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะเพิ่มจำนวนผู้ลี้ภัยที่จะรับเข้าประเทศเป็นปีละ 100,000 คนในปีคศ2017หรืออีกเกือบ2ปีข้างหน้านั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกำหนดการเยือนสหรัฐของพระสันตะปาปาหลังการเสด็จเยือนคิวบาตามด้วยข่าวธุรกิจและผ้าคลุมล่องหนนั้นจะเป็นจริงได้หรือไม่เรามีรายงานในเรื่องนี้ปิดท้ายด้วยการให้รางวัลอิกโนเบลเมื่อเร็วๆนี้ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีประเด็นจุดเด่นอย่างไรบ้างติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงทำพิธีมิสซาเมื่อวันอาทิตย์ในกรุงฮาวานานครหลวงของคิวบาโดยมีประชาชนชาวคิวบาไปร่วมพิธีนับแสนคนที่จัตุรัส Revolutionary ของฮาวานานะคะต่อจากนั้นพระสันตะปาปาทรงเสด็จเยือนอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรและครอบครัวที่บ้านพักในบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่กรุงวาติกันเรียกว่าเป็นกันเองและเป็นมิตรผู้นำทั้งสองแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าเป็นหนังสือศาสนาและพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงพบหารือกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันของคิวบาคือประธานาธิบดีราอูคาสโตรน้องชายของอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรในเวลาต่อจากนั้นนะคะพระสันตะปาปาฟรานซิสและเจ้าหน้าที่กรุงวาติกันเป็นพลังสำคัญเบื้องหลังการเจรจาลับระหว่างสหรัฐกับคิวบาในช่วงปีคศ2014ซึ่งยังผลให้ทั้งสองประเทศกลับมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หมางเมินกันมาเป็นเวลานานถึง53ปีโดยมีการเปิดสถานทูตของแต่ละฝ่ายในกรุงวอชิงตันและฮาวานาเมื่อไม่นานมานี้นะคะส่วนการเยือนคิวบาโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3การเยือน2ครั้งก่อนหน้านี้เป็นการเยือนโดยพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2ในปีคศ1998และโดยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ในปี2012พระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนสหรัฐต่อจากคิวบาและกำหนดการเยือนในสหรัฐนั้นจะรวมการพบหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมของเป็นที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐและต่อจากนั้นที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กด้วยนะคะสำหรับการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐนั้นพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงเป็นประมุขของศาสนจักรโรมันแคทอลิกบุคคลแรกนะคะที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมวุฒิสภาของสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในวันที่24กันยายนนี้ซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA ประจำวุฒิสภาสหรัฐรายงานมาว่าบรรดาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐกำลังรอฟังอย่างกระตือรือร้นว่าพระสันตะปาปาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระสันตะปาปาของคนจนที่ปากตรงกับใจจะทรงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอค่ะ
At the US Capitol Anticipation has reached a fever pitch.
ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐบรรดานักการเมืองสหรัฐต่างตื่นเต้นกับการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสครั้งนี้นะคะและคงไม่มีใครตื่นเต้นมากไปกว่านายจอห์นเบเนอร์ประธานรัฐสภาสหรัฐค่ะที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเคร่งครัดซึ่งเป็นผู้อัญเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาให้กล่าวสุนทรพจน์แก่รัฐสภาสหรัฐในครั้งนี้และในภาพวิดิทัศน์พิเศษนะคะนายเบเนอร์กล่าวว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐสนใจใคร่รู้ค่ะว่าพระสันตะปาปาจะทรงมีพระดำรัสถึงเรื่องใดบ้าง
His outreach to the poor the fact that you know he thinks people ought to be more religious
นายจอห์นเบเนอร์ประธานรัฐสภาสหรัฐกล่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปาทรงต้องการเข้าถึงคนจนทรงต้องการให้คนเคร่งครัดทางศาสนามากขึ้นแต่พระองค์ก็ทรงมีจุดยืนด้านอื่นๆอีกหลายอย่างที่อาจจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์แต่เขาคิดนะคะว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นพระสันตะปาปาค่ะแต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าจุดยืนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสอาจจะทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ได้และอาจจะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้นายเบเนอร์เสียใจในภายหลังที่ตนเองเป็นผู้อัญเชิญพระองค์ให้มากล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีความคิดเห็นที่แข็งกร้าวต่อความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและภาวะโลกร้อนนอกจากนี้องค์ประมุขแห่งวาติกันยังยินดีกับข้อตกลงทางนิวเคลียร์ระหว่างชาติมหาอำนาจตะวันตกกับอิหร่านด้วยค่ะจุดยืนของสมเด็จพระสันตะปาปาในประเด็นเหล่านี้นะคะใกล้เคียงกับจุดยืนของประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตมากกว่าพรรครีพับลิกันนะคะบาทหลวงทอมัสรีสนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
And when he comes to Congress if he says you should welcome the immigrants and refugees you should
บาทหลวงรีสกล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนวุฒิสภาแห่งสหรัฐและหากพระองค์ดำรัสว่าวุฒิสภาสหรัฐควรอ้าแขนรับคนย้ายถิ่นชาวต่างชาติและผู้อพยพต้องดูแลคนจนหรือต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมประเด็นเหล่านี้เป็นจุดยืนเดียวกันกับจุดยืนของพรรคเดโมแครตค่ะสมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตก็คงจะลุกขึ้นปรบมืออย่างพร้อมเพรียงกันแต่ว่าสมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันก็คงจะตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะเพราะหากลุกขึ้นปรบมือรับก็คงจะสร้างความไม่พอใจให้แก่พรรคการเมืองของตนเป็นอย่างแน่นอนทางด้านนายพรโกเซอร์สมาชิกรัฐสภาตัวแทนจากพรรครีพับลิกันกล่าวนะคะว่าตนเองจะบอยคอตคำสุนทรพจน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาค่ะเพราะตนเห็นว่าพระองค์ตื่นเต้นตูมตามไปกับประเด็นภาวะโลกร้อนส่วนทางด้านพรรคเดโมแครตนะคะสมาชิกรัฐสภาลุยส์กัสติเอรสเปรียบเทียบจุดยืนที่เห็นอกเห็นใจผู้ย้ายถิ่นชาวต่างชาติของสมเด็จพระสันตะปาปากับความคิดเห็นที่ต่อต้านผู้อพยพย้ายถิ่นของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐของพรรคเดโมแครตค่ะ
In many ways Pope Francis represents the anti-Trump
สมาชิกรัฐสภาตัวแทนจากพรรครีพับลิกันนายกัสติเอเรสกล่าวว่าหากมองกันหลายๆมุมจะเห็นว่าสมเด็จพระสันตะปาปาน่าจะเป็นตัวแทนของแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับแนวคิดของนายทรัมป์ค่ะแต่ว่าในประเด็นอื่นๆอีกหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานระหว่างคนรักเพศเดียวกันหรือการทำแท้งสมเด็จพระสันตะปาปาอาจจะทรงมีจุดยืนและความคิดเห็นที่ไม่โดนใจพรรคเดโมแครตมากนักค่ะบาทหลวงริสนักวิเคราะห์กล่าวว่าตนเองหวังว่าพระสันตะปาปาจะทรงส่งสารสำคัญให้แก่วุฒิสภาแห่งสหรัฐจากทั้งสองพรรคค่ะ
I think hopefully he will also tell them get over your partisan politics you know it's time toget together work together to
บาทหลวงริสกล่าวว่าตนเองหวังว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสจะส่งชี้ชวนให้ตัวแทนในวุฒิสภาสหรัฐจากทั้งสองฝ่ายมองข้ามจุดยืนทางการเมืองที่เลือกฝักเลือกฝ่ายของตนเองเพื่อทำงานร่วมกันและทำงานด้วยกันในการแก้ปัญหาต่างๆของประเทศและของโลกและหากพระองค์ดำรัสเช่นนั้นจริงๆต่อวุฒิสภาสหรัฐชาวอเมริกันทุกคนจะลุกขึ้นยืนและปรบมือชื่นชมอย่างพร้อมเพรียงกันอย่างแน่นอนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าการมาเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงพระองค์เดียวคงจะไม่เพียงพอที่จะทำให้สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากทั้งสองพรรคหยุดทะเลาะเบาะแว้งและหันไปร่วมมือกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีรายงานและข่าวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปรัสของกรีซกล่าวว่า ฝ่ายพรรคของนายกรัฐมนตรีคือพรรคซูริซาเป็นผู้มีชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์และจะรีบจัดตั้งรัฐบาลแนวร่วมขึ้นเพื่อที่จะดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดตามที่เจ้าหนี้ในสหภาพยุโรปเรียกร้องแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือเป็นเงินอีกหลายพันล้านดอลลาร์นะคะนายกรัฐมนตรีซิปรัสซึ่งเพิ่งชนะการเลือกตั้งกล่าวปราศัยต่อฝูงชนที่ส่งเสียงร้องสนับสนุนกลางกรุงเอเธนส์เมื่อบ่ายหรือค่ำวันอาทิตย์ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งชาวกรีซบอกปัดการเรียกร้องโดยพรรคอนุรักษ์นิยมที่จะเข้าเป็นผู้ปกครองประเทศในกรุงเอเธนส์ต่อไปนายกรัฐมนตรีผู้ที่เพิ่งได้รับเลือกของกรีซกล่าวว่าเขารู้สึกว่าถูกต้องแล้วที่ดำเนินนโยบายและเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งและว่าพรรคซูริซาของเขาจะพยายามดำเนินนโยบายเพื่อที่จะกลับไปสร้างและฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจกรีซขึ้นมารวมทั้งยกความภาคภูมิใจของประเทศขึ้นมาด้วยค่ะการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นั้นเป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศครั้งที่3ของกรีซในปีนี้นะคะและมีขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีซิปรัสลาออกจากตำแหน่งเพื่อที่จะขจัดความขัดแย้งภายในพรรคซูริซาเองสมาชิกพรรคซูริซาบางส่วนไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีซิปรัสที่ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้ในยุโรปทั้งที่เมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีซิปรัสกล่าวว่าจะไปเจรจาแก้ไขเงื่อนไขที่กำหนดโดยเจ้าหนี้ในยุโรปค่ะในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์นั้นเมื่อนับคะแนนเสียงได้ประมาณ 66% ปรากฏว่าพรรคซิริซาได้คะแนนเสียง 35.4 เท่ากับที่นั่ง144ที่นั่งในรัฐสภาซึ่งมีสมาชิกรวมทั้งหมด300คนนะคะส่วนพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือพรรคประชาธิปไตยใหม่หรือ New Democracy นั้นตามมาเป็นที่2ด้วยคะแนนเสียง 28.3 พรรคที่มีแนวโน้มไปทางฝ่ายนาซีคือ Golden Dawn Party ได้คะแนนเสียง 7% ด้วยกันค่ะในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีจอห์นเครรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันอาทิตย์เดียวกันนี้ที่กรุงเบอร์ลินว่าสหรัฐจะเพิ่มการรับผู้ลี้ภัยเป็นปีละ 100,000 คนโดยจะเริ่มต้นในปีคศ2017หรืออีกประมาณ2ปีข้างหน้าในขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาผู้อพยพจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ตามแผนนี้จำนวนวีซ่าผู้ลี้ภัยของสหรัฐในขณะนี้ซึ่งกำหนดไว้ที่ปีละ 70,000 คนจะเพิ่มขึ้นเป็น 85,000 คนในปีหน้าและเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 คนในปี2017นะคะรัฐมนตรีเคอรี่กล่าวด้วยว่าสหรัฐจะหาวิธีเพิ่มจำนวนรับผู้ลี้ภัยให้มากกว่านั้นอีกในปีต่อๆไปก่อนหน้านั้นในวันอาทิตย์เดียวกันนี้ออสเตรียกล่าวว่ามีผู้อพยพ 11,000 คนเดินทางข้ามจากฮังการีเข้าไปในออสเตรียในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและคาดว่าเฉพาะในวันอาทิตย์จะมีอีก 7,000 คนในขณะที่โครเอเชียกล่าวว่ามีผู้อพยพเดินทางเข้าไปในประเทศ 21,000 คนในช่วง4วันที่ผ่านมาในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฮังการีและเซอร์เบียได้ร่วมกันเปิดด่านข้ามพรมแดนหลังการปิดมาเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์ซึ่งอนุญาตให้ผู้คนที่หลบลี้หนีภัยสงครามและความยากจนในตะวันออกกลางเอเชียและแอฟริกามีความหวังที่จะเดินทางต่อไปได้จนถึงยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนือเพื่อเริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะไม่มีรายงานเกี่ยวกับดัชนีราคาหุ้นและตลาดการเงินเพราะตลาดปิดในวันอาทิตย์แต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเริ่มที่จีนนะครับนายหลินลี่คุน รรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่หรือธนาคารแล้วยังมีอีก20ประเทศที่กำลังรอขอเป็นสมาชิก AIIB อีกด้วยนั่นหมายความว่า AIIB มีจำนวนสมาชิกที่อาจจะแซงหน้าธนาคารที่ทำหน้าที่คล้ายกันซึ่งมีญี่ปุ่นเป็นเรี่ยวแรงหลักซึ่งก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ Asian Development Bank นะครับอย่างไรก็ตามนายหลินลี่คุณกล่าวว่า AIIB ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Asian Infrastructure Investment Bank ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะแข่งกับ ADB และ World Bank หรือธนาคารโลกที่มีสหรัฐหนุนหลังอยู่นะครับแล้วที่สหรัฐครับ EPA ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสั่งเรียกคืนรถ Volkswagenเกือบ 500,000 คันโดยกล่าวว่า Volkswagen นั้นจงใจที่จะละเมิดกฎหมายลดมลพิษทางอากาศนะครับหน่วยงานดังกล่าวระบุว่า Volkswagen ติดตั้งซอฟต์แวร์ในรถที่ใช้น้ำมันดีเซลให้เปิดเครื่องมือทำงานลดมลพิษจากรถยนต์เฉพาะตอนที่มีการทดสอบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าในวันปกติของการขับขี่รถ Volkswagenและรถของบริษัทในเครือเครื่องมือลดมลพิษไม่ได้ทำงานอย่างในช่วงตรวจสอบสภาพเลย EPA กล่าวว่าระดับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่ออกมาจากรถที่ถูกเรียกคืนสูงเป็น40เท่าของมาตรฐานตามที่กฎหมายระบุก๊าซดังกล่าวนั้นเป็นต้นเหตุของมลภาวะหมอกควันและเกี่ยวโยงกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคหืดหอบนะครับด้าน Volkswagen กล่าวในแถลงการว่าจะทำงานร่วมกับ EPA ในการแก้ไขปัญหานี้และการสั่งเรียกคืนรถครั้งนี้ครอบคลุมรถหลายรุ่นของบริษัทในช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2015เช่นรุ่น Jetta, Beetle, Passat และ Audi A3 นะครับ EPA สั่งให้ Volkswagen ซ่อมรถเหล่านี้โดยที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองและอาจเจอค่าปรับ 18,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทน้ำอัดลมโคคาโคล่าได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานเก็บภาษีของสหรัฐหรือ IRS ว่าโคคาโคล่านั้นต้องจ่ายภาษีเพิ่ม 3,300 ล้านดอลลาร์บวกดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามทางบริษัทกล่าวว่าจะต่อสู้กับ IRS ในเรื่องนี้นะครับและที่อินเดียนะครับชาวอินเดียประสบปัญหาการแข่งขันหางานที่เข้มข้นโดยเฉพาะที่รัฐอุตรประเทศซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐดังกล่าวทางการเปิดรับตำแหน่ง368อัตราขณะที่มีคนสมัครงานทั้งหมด 2,300,000 คนนะครับลักษณะงานที่รัฐเปิดรับสมัครเป็นหน้าที่ประเภทงานเดินเอกสารเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่ต้องอาศัยวุฒิการศึกษาที่สูงมากนักอย่างไรก็ตามในจำนวนผู้สมัคร255คนจบปริญญาเอกและหลายหมื่นคนจบปริญญาโทส่วนผู้ที่จบปริญญาตรีนั้นมีมากถึง 150,000 คนครับแล้วส่งท้ายนะครับนิตยสาร Forbes จัดอันดับนักกีฬาทำเงินสูงสุดในปีนี้40คนแรกซึ่งมีรายได้รวม 1,300 ล้านดอลลาร์ถือว่ามากกว่านักกีฬายุคก่อนมากเมื่อ20ปีที่แล้ว40อันดับนักกีฬาที่ทำเงินสูงสุดมีรายได้รวม490ล้านดอลลาร์และหากปรับตามค่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่776ล้านดอลลาร์อย่างน้อยกว่าตัวเลขของปีนี้มากนะครับนักมวยฟลอยด์เมย์เวเธอร์รั้งตำแหน่งนักกีฬาที่ทำเงินสูงสุดปีนี้เขารับเงินไป300ล้านดอลลาร์เมื่อ20ปีก่อนไมเคิลจอร์แดนตำนานนักบาสเกตบอล NBA เป็นที่1ในเรื่องยอดรายได้เขารับค่าตัวไป44ล้านดอลลาร์ในปีนั้นนะครับนอกจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วทำเนียบนักกีฬาทำเงินปีนี้ยังมีผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันจำนวนมากกว่า20ปีก่อนคือ21คนในกลุ่ม40คนแรกสำหรับปีนี้เทียบกับ8คนในปีคริสตศักราช1995นะครับนักกีฬายุโรปที่ทำรายได้มากในปีนี้ประกอบด้วยคริสเตียโน่โรนัลโดที่ทำเงินไป80ล้านดอลลาร์และลีโอเนลเมสซี่ ที่มีรายได้74ล้านดอลลาร์ซึ่งทั้งสองคนเป็นนักกีฬาฟุตบอลครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ Voice of America ภาคภาษาไทยอยากจะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังจำนวนนับพันนะคะหลายพันคนที่ร่วมสนุกทายหรือเล่นเกมวิดีโอกับ VOA ภาคภาษาไทยเนื่องในโอกาสที่ศูนย์หนังสือจุฬาครบรอบ40ปีเราจะเริ่มประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลระดับนะคะต่ำกว่าส่วนรางวัลระดับสูงสุดนั้นเราจะมีการจับชื่อผู้ชนะในวันที่3ตุลาคมจะมีรายการที่ว่านี้นะคะที่ศูนย์หนังสือจุฬาคุณผู้ฟังสามารถไปร่วมสนุกได้ถ้าเดินทางสะดวกที่จะไปที่นั่นค่ะทีนี้เรามาติดตามข่าวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกันนะคะคุณฟังลองจินตนาการดูว่าเพียงแค่ใช้ผ้าคลุมและคุณสามารถล่องหนหายตัวได้เจสสิก้าเบอร์เมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าผ้าคลุมล่องหนอย่างที่เราเห็นกันในภาพยนตร์เชิงวิทยาศาสตร์หรือที่เราจินตนาการเมื่ออ่านหนังสือชุดแฮร์รี่พอตเตอร์อาจจะกลายเป็นจริงได้ในอนาคตไม่ช้าไม่นานนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอค่ะ
ผ้าคลุมล่องหนหรือว่าผ้าคลุมที่ทำให้ผู้ใช้หายตัวได้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะบรรดานักเขียนนวนิยายต่างแต่งหนังสือแนววิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผ้าคลุมล่องหนกันมามากต่อมากแล้วค่ะส่วนนักวิทยาศาสตร์ต่างก็พยายามคิดค้นผ้าคลุมล่องหนกันมานานหลายปีแล้วและทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of California ที่เบิร์กลีย์กำลังพยายามคิดค้นผ้าคลุมล่องหนดังกล่าวค่ะคุณเซียงจางผู้เชี่ยวชาญด้าน Material Science ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นผู้ช่วยพัฒนาวัสดุที่ใช้ทำเป็นผ้าคลุมล่องหนชิ้นนี้ค่ะเขากล่าวว่าทีมงานใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านออปติกส์ที่ล้ำสมัยล่าสุดคนเรามองเห็นวัสดุต่างๆได้เพราะแสงที่ตกกระทบพื้นผิวของวัสดุจะสะท้อนกลับออกมาค่ะคลื่นของแสงที่โค้งเว้าหรือปรับเปลี่ยนไปตามมุมของการตกกระทบบนวัสดุนั้นๆจะเป็นตัวช่วยให้ตาของคนเรามองเห็นวัสดุดังกล่าวค่ะแต่ว่าผ้าคลุมล่องหนทำให้ตาของคนเรามองไม่เห็นผ้าล่องหนด้วยการป้องกันไม่ให้แสงที่ตกกระทบกับผ้าสะท้อนกลับออกไปและไม่เกิดการโค้งเว้าของแสงค่ะทีมนักวิจัยใช้เทคโนโลยีป้องกันการโค้งเว้าของแสงและการสะท้อนกลับของแสงด้วยการติดเสาอากาศขนาดเล็กอนุภาคนาโนที่ทำจากทองคำหลายล้านตัวที่สามารถสะท้อนแสงได้มีขนาดเล็กเทียบกับขนาด1ในพันของความหนาของเส้นผมคนเราค่ะ
Now, from these engineered antennas which are meaning to then distributeon the cloak
คุณจางกล่าวว่าเสาอากาศขนาดจิ๋วนี้นะคะเป็นตัวหยุดการสะท้อนแสงที่ตกกระทบเนื้อผ้าไม่ให้กระจายกลับออกไปค่ะหรือว่าเกิดการโค้งเว้าเหมือนกับแสงที่ตกกระทบกับพื้นผิวแบนราบคุณจางกล่าวว่าเสาอากาศอนุภาคนาโนจำนวนหลายล้านตัวที่ติดอยู่บนผ้าคลุมล่องหนนี้นะคะจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้แสงที่ตกกระทบสะท้อนออกไปค่ะจึงป้องกันไม่ให้สายตาของคนเรามองเห็นวัสดุที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าล่องหนได้ค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่ามีการพัฒนาผ้าล่องหนออกมาหลายชิ้นก่อนหน้านี้แต่ว่าผ้าล่องหนเหล่านี้ออกแบบให้หักเหแสงไปรอบๆวัสดุค่ะใช้ได้ดีกับวัสดุที่แบนราบแต่ไม่สามารถปิดบังวัสดุที่มีความหนาไม่เท่ากันได้ค่ะมาถึงขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณจางกำลังทดลองใช้ผ้าล่องหนกับวัสดุขนาดเล็กอยู่ค่ะและจะเริ่มพัฒนาใช้กับวัสดุที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและคาดว่าภายใน 5-7 ปีอาจจะสามารถใช้คลุมร่างกายของคนเราได้ค่ะเทคโนโลยีผ้าล่องหนล่าสุดนี้นะคะนอกจากจะมีประโยชน์ทางการทหารแล้วคุณจางนักวิจัยชี้ว่าเรายังสามารถใช้ผ้าล่องหนนี้กับสิ่งของในชีวิตประจำวันทั่วไปได้และทางด้านความสวยงามด้วยค่ะ
Where people can make sizable bellies now become six pack you know that can be flattened up visually not the real
เขากล่าวว่าอาจจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมความงามได้โดยช่วยปิดบังขนาดรอบเอวที่ใหญ่ให้ดูมีสวดทรงขึ้นเป็นการลวงตานะคะว่ากำลังมองหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วหน้าท้องที่กำลังมองอยู่ไม่ได้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆอย่างที่เห็นค่ะและอาจจะใช้ลวงตาไม่ให้มองเห็นรอยแผลเป็นบนใบหน้าได้ค่ะ คุณจางนักวิจัยกล่าวว่าผ้าล่องหนนี้นะคะสามารถนำไปใช้ลดจุดอับของการมองเห็นขณะขับรถยนต์ได้ด้วยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและส่งท้ายในรายการของเราวันนี้นะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องการแจกรางวัลอิกโนเบลที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อเร็วๆนี้รางวัลที่ว่านี้เป็นรางวัลสำหรับใครและทำไมจึงมีการแจกกันเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับแต่ละปีตั้งแต่คริสตศักราช1991หรือ24ปีก่อนนักวิจัยคนสำคัญของวงการต่างๆจะมารวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใกล้นครบอสตันของสหรัฐเพื่อประกาศรางวัลอิกโนเบลให้กับผลงานวิชาการและกรณีศึกษาที่ฟังหนแรกแล้วชวนหัวเราะแต่ถ้ามองลึกๆอาจจะมีประเด็นที่น่าคิดได้รางวัลขำขันได้ชื่อนี้ที่มีคำว่าอิกอยู่ข้างหน้าเพราะต้องการให้เกือบพ้องเสียงกับคำว่า ignoble ในภาษาอังกฤษที่อาจจะแปลได้ว่าน่าอายและไม่น่ายกย่องนะครับนอกจากจะได้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นเจ้าภาพแล้วผู้มอบรางวัลยังเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลตัวจริงด้วยอย่างเช่นอาจารย์ดัตลีย์เฮิร์ชบัชเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีปีคริสตศักราช1986นะครับในปีนี้ผู้จัดล้อสำนักงานตำรวจนครบาลของไทยโดยการมอบรางวัลอิกโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ให้กับผลงานการสร้างแรงจูงใจให้กับตำรวจทำดีไม่รับสินบนโดยที่ตำรวจนครบาลของไทยให้รางวัลเงินสดแก่ตำรวจมือสะอาดนะครับคณะกรรมการไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าทำไมจึงเห็นว่าเรื่องนี้ชนะใจพวกเขาแต่หากดูการอธิบายความพิเศษของมาตรการนี้พอจะเข้าใจได้ว่ากรรมการคงจะถูกใจที่ตำรวจไทยจะได้รับเงินสดเพิ่มจากเงินเดือนประจำสำหรับความสามารถที่หักห้ามใจไม่รับเงินใต้โต๊ะได้สำเร็จนะครับส่วนรางวัลอิกโนเบลสาขาอื่นๆในปีนี้จำนวนมากตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจริงๆอย่างเช่นกลุ่มผู้ที่ศึกษาภาษาต่างๆในโลกและพบว่าคำว่าพบได้ในทุกภาษาในโลกงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์เมื่อ2ปีก่อนในวารสาร PLOS One ได้อิกโนเบลสาขาวรรณกรรมนะครับส่วนสาขาเคมีนั้นผู้ที่คว้ารางวัลไปคือคนที่คิดวิธีทางเคมีที่อาจจะเปลี่ยนไข่ต้มให้เป็นไข่ดิบได้นะครับขณะที่ผู้คว้ารางวัลอิกโนเบลสาขาบริหารศึกษาและเขียนผลงานเรื่องการรักความเสี่ยงของผู้นำทางธุรกิจที่อาจจะเป็นผลมาจากความชอบภัยธรรมชาติในวัยเด็กจากประสบการณ์เรื่องภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวสึนามิและไฟป่าเป็นต้นนะครับและที่แปลกประหลาดและถูกใจสื่อหลายแขนงเป็นการไขปริศนาเกี่ยวกับพฤติกรรมปลดทุกข์ของอาณาจักรสัตว์นักวิทยาศาสตร์เดวิดฮูและคณะพิสูจน์ว่าระบบขับปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็กจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำหนักตัวของพวกมันนักวิจัยกลุ่มนี้สามารถฟันธงได้นะครับว่าหากสัตว์ใดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการปลดทุกเบาจะใช้เวลา21วินาทีจะมากหรือน้อยไปกว่านั้นก็ไม่เกิน13วินาทีนะครับงานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ National Academy of Science เมื่อปีที่แล้วและหากว่าคุณยิ่งได้ยินถึงหัวข้องานวิจัยและยิ่งสงสัยว่าคนพวกนี้คิดอย่างไรจึงทุ่มเทกับเรื่องเหล่านี้ถือว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับเพราะอิกโนเบลต้องการยกย่องแกมเสียดสีรวมทั้งแสดงความงงงวยต่อเจตนารมณ์ทางวิชาการของบุคคลที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ แต่ทั้งหมดก็เพื่อบรรยากาศสนุกๆและเพื่อเป็นสีสันของวงการวิทยาศาสตร์ครับ
ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington